Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u drugoj knjizi o carevima, u 22. poglavlju, od 9. stiha. Koliko mnogo crkava danas zaista počiva na Božjoj reči i propoveda je. Iako i dalje ima mnogo vernih pastira, ima mnogo i onih koji su otišli od vere. U crkvi su nekako izgubili Bibliju. Seti se kada je Isus bio dečak. Marija i Josif su ga našli u hramu. Veruj mi, Isus, kao i Biblija, izgubljena je u današnjoj crkvi. Prvosveštenik Helkije je pronašao Božju reč. Nije je našao na nekoj gomili, ne. Pronašao je u hramu. Tu je bila izgubljena. Povratak Svetom pismu mora biti početak probuđenja. Ne tako davno bio sam sa finim, mladim propovednikom. Pitao me je o mom metodu proučavanja. Shvatio sam da je pročitao sve posljednje knjige. U stvari, prilično me je postideo kada je zapitao da li si pročitao tu i tu knjigu? Da li si video onu drugu knjigu? Na svako pitanje sam odgovorio sa ne. Pitao je zatim, da li si prestao da čitaš knjige? Rekao sam, prilično sam načitan, a nove knjige koje se izdaju ne zanimaju me, jer oni samo predstavljaju nov metod. Zapitao je, pa šta onda čitaš? Rekao sam mu da čitam Bibliju. Onda sam mu postavio određeno pitanje. Koliko vremena nedeljno provodiš sa Božjom rečju? Njegov odgovor je bio zapanjujući. Provodio je manje od sat vremena nedeljno proučavajući Božju reč. Već mi je bio rekao o problemima koje je imao, tako da je bilo lako ponuditi mu lek. Treba da se vratimo Božjoj reči. A Safan pisar otide k caru i javi caru govoreći, pokupiše sluge tvoje novce što se nađoše u domu, predaše ih poslenicima koji nadgledaju dom gospodnji. I kaza Safan pisar caru govoreći, knjigu mi dade Helkija sveštenik. I pročita je Safan caru. Zamisli to, Josija sada prvi put sluša Božju reč. A kad car ču reči u zakoniku, razdre haljine svoje. Četvrti korak za probuđenje je pokajanje. Čitanje Božje reči donosi pokajanje. Kada je car čuo Božju reč, pocepao je odeću u znak dubokih emocija. Zašto? Jer mu je Božja reč otkrila greh. Bez Božje reči nisu shvatali koliko su daleko zastranili od Božjeg zakona. Povratak Božjoj reči donosi probuđenje. To nije bilo poput onih lepih malih grupa o kojima danas često slušamo, a koje nameravaju da preduzmu kampanju za probuđenje. Organizuju banket i pozovu sve propovednike. Cilj je da se razgovara fino, ljubazno i optimistično i da se svi okupe. Prijatelju, pravo probuđenje ne dolazi bez iskrenog pokajanja. Danas sam čuo o jednom čoveku, finom hrišćaninu, koji je stao pred grupu crkvenih službenika i rekao im, ono što je potrebno ovoj crkvi jeste da njeni službenici padnu pred Bogom na lice i da se pokaju. A znaš li šta su oni uradili? Otarasili su ga se. Nisu ga više želeli u svojoj blizini. O, samo kada bismo došli kod Božje reči, ona bi nas ubedila. Bilo bi plača i cepanja odeće i pravog probuđenja. Idite, upitajte Gospoda zame i za narod i za svega Judu radi reči ove knjige što se nađe. Jer je velik gnev gospodnji koji se raspalio na nas, zato što oci naši ne slušaše reči ove knjige, da čine sve onako kako nam je napisano. Josija je preplašen jer zna da su zaslužili Božju osudu. Poruka koju Bog šalje Josiji preko proročice Olde otkriva i Božju pravdu i Božju milost. Ovako veli Gospod. Evo, pustit ću zlo na to mesto i na stanovnike njegove, sve što govori knjiga koju je pročitao car Judin. Zato što me ostaviše, i kadiše drugim bogovima, da bi me gnevili svim delima ruku svojih. Zato se gnev moj raspalio na to mesto i neće se ugasiti. Obrati sada pažnju na Božiju milost prema Josiji. Što je umeknulo srce tvoje i ponizio si se pred Gospodom kad si čuo šta sam govorio za to mesto i za stanovnike njegove da će biti pustoš i prokletinja. I što si razdro haljine svoje i plakao predamnom, zato i ja usliših tebe, veli Gospod. Zato evo, ja ću te pribrati ka ocima tvojim i na miru ćeš biti pribran u grob svoj i nećeš očima svojim videti zlo koje ću pustiti na to mesto. I kazaše to caru. 23. poglavlje. Josijini dalji postupci. Tada posla car, te se skupiše k njemu sve starešine Judine i Jerusalimske. I otide car u dom Gospodnji i s njim svi ljudi iz zemlje Judine i svi Jerusalimljani i sveštenici i proroci i sav narod, malo i veliko, i pročita im sve reči knjige zavetne, koja se nađe u domu Gospodnjem. I car, stojeći kod stupa, učini zavet pred Gospodom, da će oni ići za Gospodom i držati zapovesti njegove i svedočanstva njegova i uredbe njegove svim srcem i svom dušom, vršeći reči tog zaveta napisane u toj knjizi. I sav narod prista na zavet. Narod je rekao da će ne samo čitati Božju reč, nego da će i živeti po njoj. Živeće onako kako ona kaže. U mnogim našim crkvama bismo mogli da imamo probuđenje, ali pre svega mora nastati ubeđenje o grehu koje samo Božja reč donosi. Kada Biblija jednom srcu donese uverenje o grehu, obavezno usledi pokajanje. Pokajati se znači ispraviti stvari. Pokajati se znači okrenuti se i krenuti u suprotnom pravcu. Ako ideš pogrešnim pravcem, okreni se i kreni pravim putem. Čuo sam za nekog evangelizatora koji je pre nekoliko godina održavao sastanke u višim delovima države New York, u Americi. Propovedao je nedelju dana i niko se nije pokrenuo ka Gospodu. Zatim je jedne večeri, vodeći đakon u crkvi, izašao napred, lijući suze u pokajanju. To je u potpunosti širom otvorilo bogosluženje, jer je on bio osoba koja je stajala na putu obnovljenja i probuđenja u toj crkvi. Izvinuo se nekome kome je učinio nažao i cele noći dok se molio, Gospod ga je uveravao u nešto drugo. Njegov život nije bio ispravan. On bi zatim odlazio, pokucao na vrata osobe koju je skrivio i rekao: "Došao sam da sve ispravim." To je trajalo cele noći. Zamisli te ljude koji ustaju iz kreveta usred noći. Do jutra se gradom proširilo probuđenje, jer se jedan čovek pokajao. Josija je kao car imao veliki uticaj. Sada namerava da pokrene veoma smeo plan. Njegovo pokajanje mu je dalo onaj pravi žar, pa je krenuo u akciju. Prvo je iz Božijeg hrama izbacio idolopoklonstvo. Tada zapovedi car Helki, poglavaru svešteničkom, i sveštenicima drugog reda i onima koji čuvahu vrata, da iznesu iz crkve Gospodnje sve stvari koje behu načinjene valu i gaju i svoj vojsci nebeskoj, i spali ih iza Jerusalima u polju Kedronskom i odnese pepeo od njih u vetilj. Sve stvari koje su se odnosile na obožavanje lažnih bogova bile su zakopane u Kedronskom polju, izvan grada Jerusalima. Pepeo je iznesen iz grada da narod čak ni njega ne bi gledao. Potom je Josija iskorenio nemoral. i pokvari kuće kurvarske koje behu u domu gospodnjem, u kojima žene tkahu za stirače, za gaj. Danas crkva na homoseksualnost gleda kao na dopustivo ponašanje. U Rimljanima u prvom poglavlju, u 26. i 27. stihu, Bog kaže da se povukao od ljudi zbog ovakvih neprirodnih stvari. Mišljenja sam da će Bog da se povuče i od ovog naroda u Americi, ako nastavimo da se smešimo neprirodnim seksualnim orgijanjima koja se odvijaju u ovoj zemlji. Josije je imao hrabrosti da osudi ljude koji su se odali sodomiji. Ne samo da je optužio njihove postupke, nego ih je isterao iz carstva. Neprirodan seks je pogrešan čak i ako ga crkva danas dopušta. Znam da postoje grupe koje kažu treba da prihvatimo takve stvari među odraslima, pa čak i među punoletnom omladinom, jer to je savršeno u redu. Ko im je rekao da je sve to u redu? Neko kaže, pa ja mislim da je to u redu. Prijatelju, ta procena nije veća od tvog malenog uma, iako si možda sa doktoratom nauka. Tvoj i moj mali um nisu dovoljno veliki da donose takav sud. Bog je rekao da će sodomija navući njegov bes. To se desilo u prošlosti, a on se nije promenio. Mi smo se promenili, ali ne i Bog. Josije je bio hrabar čovek i oslobodio se svih pristalica sodomije. Josija je također zaustavio prinošenje ljudskih žrtava, odnosno dece, Molohu. Oskvrni i Tofet, koji beše u dolini sinova Enomovih, da ne bi niko više vodio sina svog ni kćeri svoje kroz oganj Molohu. Josija je srušio idole, oltare, visine i lugove koje su carevi pre njega doneli u zemlju. Išao je čak i dalje, izvan Judinih granica, sve do Vetilja. Druga knjiga Dnevnika u 34. poglavlju, 33. stih, to rezimira u jednom stihu. I ukide Josija sve gadove po svim krajevima sinova Izraelovih i učini te svi koji beahu u Izraelu služahu Gospodu Bogu svojemu. Svega veka njegova ne odstupiše od Gospoda Boga, otaca svojih. Zanimljivo je da je kod Vetilja došao do groba proroka, koji je prorekao da će Josija uraditi sve te stvari. I reče, kakav je ono spomenik što vidim? Rekoše mu građani, ono je grob čoveka Božijeg koji dođe iz Jude i napred kaza to što si učinio na oltaru u Vetilju. A on reče, ostavite ga, niko da mu ne kreće kosti. Tako se sačuvaše kosti njegove s kostima onog proroka koji dođe iz Samarije. Sada Josija preduzima neverovatnu pozitivnu akciju. Ponovno ustanovljava Pashu. Pasha je ponovno ustanovljena. Tada zapovedi car svemu narodu govoreći, praznujte Pashu, Gospodu Bogu svom, kao što piše u knjizi Zavetnoj. Jer ne bi praznovana ovako Pasha od vremena sudija, koje sudiše Izraelu i za sve vreme careva Izraelovih i careva Judinih. Kao što bi 18. godine cara Josije praznovana Pasha Gospodu u Jerusalimu. Poštovanje Pashe je nešto divno. Očigledno se već dugo vremena nije držalo. Zaobilazili su je. Šta ona znači? Pasha govori o Hristu. Ljudi su zaboravili sve o njemu. Apostol Pavle kaže, jer i Hristos je kao naše pashalno jagnje prinet na žrtvu. Ovo je zapisano u prvoj poslanici Korinćanima, u 5. poglavlju, u 7. stihu. Danas pokušavamo da imamo religiju bez Hrista. Na teološkim fakultetima i na propovedaonicama ismejava se Hristovo božanstvo. Delotvornost Hristove smrti učutkuje se kao da je u pitanju nešto zlo. To čak rade i neki propovednici. Prijatelju, jedino što može spasti naš narod jeste probuđenje. Neko će pitati, može li ono doći? Da, verujem da može. Jer i danas se čuje šuštanje lišća po vrhovima dudovog drveća. Plima je naišla u 16. veku. Vodili su je reformatori, Luther, Calvin i Zwingli. Wycliffe i John Knox su u 14. i 15. veku bili reformatori pre reformacije. U 17. veku je naišlo još jedno duhovno probuđenje poznato kao puritanski pokret. U 18. veku, u veku tame i deizma, došlo je do još jednog velikog duhovnog probuđenja koji su vodili Wesley i Whitfield. U 19. veku je u Oxfordu, u Engleskoj, došlo do silnog obraćenja Bogu, što je rezultiralo jakim misionarskim pokretom. Pred kraj tog veka bila su velika druga probuđenja koja su vodili Moody i Finney. U 20. veku, pažljivo me saslušaj, nije bilo velikog probuđenja koje je uzdrmalo i zahvatilo zemlju. Bilo je nekoliko lokalnih probuđenja. 20. vek je prošao, pogledaj oko sebe danas. Kada smo u zemlji imali krizu, nismo se kao narod obratili Bogu. Učestvovali smo u Drugom svjetskom ratu i mnogo krvi je proliveno. To iskustvo nas očigledno nije ničem naučilo. Probuđenja nije bilo, od tada je bilo još ratova, ni oni nas nisu vratili Bogu. Mnogi ljudi misle da će se stvari promeniti ako izađu na proteste protiv ratova i nesreća. Ali nama je zaista potrebno duboko, istinsko, unutrašnje uverenje. Treba da uvidimo našu hladnoću i ravnodušnost. Kada si poslednji put Gospodu priznao svoju hladnoću i ravnodušnost? Da li si mu danas rekao da ga voliš? Prijatelju, on je tvoj spasitelj i ja sam ubeđen da čak i u ovom tamnom času, kao i u prošlosti, možemo imati probuđenje. Priča o Josiji me ohrabruje. U najmračnijem trenutku života tog naroda došlo je probuđenje. Nastavit će se.